Папа Францішак атрымаў ліст ад 9-гадовага хлопчыка, які разам з групай у 350 чалавек, з якіх амаль 130 дзеці з інваліднасцю, з 22 па 26 чэрвеня прыняў удзел у 44-й пілігрымцы радасці ў Ларэта, арганізаванай італьянскай дабрачыннай асацыяцыі «Уніталсі», што займаецца правядзеннем пілігрымак для непаўнаспраўных асоб. Маленькі Андрэя вырашыў напісаць святому айцу, каб ад імя ўсіх дзяцей, якія здзейснілі падарожжа, падзяліцца ўражаннямі і пачуццямі. Учора мы зрабілі сумесны фотаздымак. Я вырашыў адправіць яго табе ў якасці падарунка. Так ты ўсіх нас убачыш, хоць і былі дзеці, якія не маглі здымацца. Аднак мы знаёмы адзін з адным і кажам табе, што мы цябе любім, напісаў хлопчык. Андрэя папрасіў папу аб дзвюх рэчах, гледзячы на высланы фотаздымак, благаславіць усіх удзельнікаў пілігрымкі і далучыцца да наступнай такой паездкі ў чэрвені будучага года. «Уяўляеш, як гэта было б цудоўна», – звярнуўся хлопчык да пантыфіка. «А цяпер я з табой развітваюся, і калі б мог, я абняў бы цябе, як абдымаю маму з татам», – напісаў Андрэя. Францішак быў вельмі крануты гэтым шчырым прывітаннем ад маленькіх італьянскіх вернікаў і вырашыў адказаць Андрэя, а праз яго і ўсім удзельнікам пілігрымкі. Папа запэўніў, што ўзносіць малітвы да Маці Божай Ларэтанскай кожны раз, калі ўзіраецца фотаздымак, просячы аб благаслаўленні для дзяцей, іх бацькоў, святароў, валанцёраў і супрацоўнікаў «Уніталсі». Дзякуй за запрашэнне да ўдзелу ў пілігрымцы разам з вамі. Быць побач з дзецьмі – найбольшая радасць для мяне, напісаў папа і, нагадаўшы вядомую прымаўку «Ніколі не кажы ніколі», даручыў Божаму проведу гэтую мару. Базыліка Санта Каза ў Ларэта з'яўляецца адным з самых знакамітых італьянскіх санктуарыяў. Там захоўваецца дом, у якім, як лічыцца, жыла і сустрэлася з арханёлам Габрыэлем Найсвяцейшая Панна Марыя. Дабрачынная асацыяцыя «Уніталсі» арганізуе аўтобусныя пілігрымкі ў гэты італьянскі гарадок з 1936 года.